деп соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Иранның мемлекеттік телеарнасы хабарлағандай, сенбі күні Техранда шеруге шыққан оппозиция өкілдері мен полицияның қақтығысында 10-нан аса кісі қаза болып, 100-ден көп адам жараланды. Иранның басқа бір телеарнасы 13 адамның қаза болғанын хабарлады. Ағылшын тіліндегі Пресс ТВ телеарнасы Техрандағы сенбілігі оқиғаны полицияның террористік топтармен шайқасы деп бағалады. Телеарнаның хабарында айтылғандай, бүлікшілер 2 жанар жағармай бекеті мен мешітті өртеп, полиция күзетіне шабуыл жасапты. Сенбіде полиция оппозицияның шеруін қуып тарату үшін көзден жасақ затын газ бен су атқылайтын бронспойттарды қолданды. Куәгерлердің сөздеріне қарағанда, билікке жақын әскерилендірілген Басидж тобының мүшелері шерушілерге оқ жаудырған. Оппозиция қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жеткен соңғы президент сайлауының ресми нәтижесін мойындамайды. АқШ пен Ауғанстан шенеуніктерінің хабарлауынша, Американың Ауғанстандағы негізгі әскери базасын зымыранмен атқылауының салдарынан 2 АқШ жауынгері қаза болып, 6 америкалық жараланды. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, жараланғандардың 4-еуі әскери қызметкерлер, 2-еуі жай азаматтар көрінеді. Баграм қаласы әкімдігінің өкілі Кабир Ахметтің айтуынша, жексенбі күні АқШ-тың әскери базасына 2 зымыран түсіп жарылды. Кабулдан солтүстік-шығысқа қарай орналасқан Баграм базасын тәліптер нысанаға алса керек. Нью-Йорк Таймс газетінің тілшісі Дэвид Рот пен ауған журналисті Тахир Лудин тәліптердің тұтқынынан қашып құтылды. Тәліптер оларды өткен жылдың қарашасында Кабул түбінен ұстап алып кеткен болатын. Нью-Йорк Таймс газетінің сайтында айтылғандай, тәліптер алғашқыда тұтқындарды Ауғанстанның таулы ауданында, ал одан кейін Пәкістанның солтүстік Вазиристан ауданында ұстап келіпті. Пәкістан армиясының өкілдері 2 журналисті АқШ-тың Ауғанстандағы Баграм әскери базасына жөнелтіп үлгерді. Дэвид Роттың күй-жайы жақсы, ал Лудин қашқан кезде аяғын жаралап алған көрінеді. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Роттың барлық азаптан құтылғанына қуаныш білдірді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев АқШ пен арадағы жаңа келісімге келгенде Мәскеу стратегиялық ядролық қаруды күрт қысқартуға дайын деп мәлімдеді. Амстердамда сөйлеген сөзінде Медведев, біз ядролық оқ-тұмсық тасымалдайтын стратегиялық күштерді 1991 жылғы стратегиялық шабуыл қаруы бір келісіміндегі санынан бірнеше есе қысқартуға әзірміз деп мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, ядролық оқ-тұмсықтарды осыдан 7 жыл бұрын келісілген санынан да азайтуға жет. Ол кезде Кремль мен Ақ үй ядролық оқ-тұмсықтарды 2012 жылға қарай 2200-ден 1700-ге дейін азайтуға уағдаласқан болатын. АқШ президенті Барак Обама осы 90 айында күшін жоятын 1991 жылғы келісімнің орнына жаңа шарт жасасу үшін шілденің 6-9 күндері Мәскеуге келуге тиіс. Грузия президенті Михаил Саакашвили оппозиция жетекшілеріне парламентке қайта оралуды ұсынды. Рустави екі телеарнасынан сөйлеген сөзінде Саакашвили парламент оппозицияның қайта оралуына мүмкіндік беретін заң қабылдай алады деп мәлімдеді. Оппозиция ұсынысты қабылдамады. Оппозиция өткен жылдың мамыр айындағы парламент сайлауының қорытындысы бұрмаланды деп санап, депутаттық мандаттарынан бас тартқан болатын. Біріккен оппозицияның көсемі Леван Гачичеладзе Еуропа сапарынан оралған соң Грузияның қайсы бір достары Саакашвили Билтен тайдыру жолындағы күресті жалғастыруға қыруар қаржы бөлуге уәде берді деп мәлімдеді. Ресми билік оған әзірше еш сыр білдірген жоқ. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша, грузин заңнамасы саяси партияларды шетелдерден қаржыландыруға тыйым салады. Венесуэла президенті Уго Чавес тамыз айында Белоруссияға сапарға бармақшы. Ол туралы Венесуэланың вице-президенті қорғаныс министрі Рамон Карисалес пен Минскідегі кездесуі кезінде Беларусь президенті Александр Лукашенко хабарлады. Лукашенконың сөзіне қарағанда өзімен Чавес телефон арқылы әңгімелесіп, сауда экономикалық және саяси ынтымақтастық мәселелерін талқылаған. Оның ішінде Венесуэлада мұнай өндіру туралы екіжақты жобаға айрықша көңіл бөлініпті. Кәсіби бокстың ең ауыр салмақ бойынша әйгілі украин шебері Владимир Кличко халықаралық бокс федерациясы бойынша да, дүниежүзілік бокс ұйымы бойынша да әлем чемпионы атағына ие болды. Ол жекпе-жектің 9-ші раундында өзбек боксшысы Руслан Шағаевты техникалық нокаутпен жықты. Жекпе-жек Германияның Гельзенкирхен қаласындағы Велтинс Арена стадионында өтіп, оны 60 мыңнан астам жанкүйер тамашалады және 114 елге көрсетілді. Англияның оңтүстігіндегі көне дәуірден қалған әйгілі Стоунхедж кешенінде 30 мыңнан астам халық жылдың ең ұзақ күнін мерекеледі. Аспанды қара бұлттың қапталуына қарамастан жұрт таңғы сағат 5-тер шамасында күннің алғашқы шұғыласын қарсы алды. Осыдан 4-5 мың жыл бұрын алып тастардан сақина кейпінде көтерілген Стоунхедж кешеніне жиналған жұрттың көпшілігі ағаш немесе тас мүсінге таңатындар емес, көне друид